Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 8 сентябрь дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, анда эмесе алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Сузакта мыкаачылык менен өлтүрүлгөн кыздын жакындары кылмышкер деп шектелгендин үй бүлөсүнө талап коюшту.
Айнамай ушул баладан кечтим. Айтып атышкой, биз көчүп кетебиз деп өткөндө эле сатыкка койдук.
Жогорку окуу жайларды оптималдаштыруу аракетине майнап чыгабы?
Батыштыкы, чыгыштыкы, түндүктүкү, түштүктүкү болуп эле анан любой эле вопрос талып чыксаң, ушул саясатташса анан акырында ашмалтай чыкты деп жакшы идеянын да.
Журтташтар түрмөгү ишкананын ээсин Рим шаардык сотуна берип утуп алган Италияда жашаган мекендешибиз Бактыбек Ишатов менен маек. Ушул жана башка темалар калдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Баяндар топтомуна өтөрдүн мурда акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы? Европа биримдиги Орусияга каршы жаңы санкцияларды кабыл алат. Орусияга каршы катаалыраак санкцияларды кабыл алууну Европанын лидерлери 5 сентябрда НАТОнун саммитиндеги жолугушуудан кийин макулдашкан. Биримдиктин мындай чечими Орусиячыл жикчилдер менен расмий Киев чыгыш Украинада ок атышууну токтотууну чечкенден кийин кабыл алынды. Москва өз кезегинде санкцияларга каршы жооп болорун билдирди. Ок атууну токтотуу макулдашылганга карабай 7 сентябрда Донецк аба майданында жана Мариуполь шаарынын тегерегинде ок атышуулар байкалганы кабарланууда. Барак Обама Ирактагы жоочуларга каршы күрөштүн жаңы стратегиясын жарыялайт. Ирак жана Леванта ислам мамлекети уюшулмасына каршы күрөштүн жаңы стратегиясын АКШнын президенти 10 сентябрда жарыяларын жекшемби күнү билдирди. Президент Обама мындай билдирүү менен чыккан күнү АКШнын аба күчтөрү жоочулардын уйгуна айланган Анбар провинциясындагы Хадита суу сактагычынын айланасына соккуну күчөттү. Ирактын өкмөттүк күчтөрдө чабуулга өтүп, суу сактагычка жакын жайгашкан Барвана шаарын кайтарып алышты. Ооганстанда топтошуп зордуктоого катышкандар өлүм жазасына өкүм кылынды. Ооган соту 4 аялды зордуктаган деп шектелген 7 кишини айыптуу деп таап, аларды өлүм жазасына тартуу өкүмүн чыгарды. Окуя 23 августта болуп, соттун чечими 7 сентябрда чыкты. Бул зордуктоо ооган коомчулугунда катуу нааразылык жаратып, Кабулда нааразылык акциялары дагы болду. Оогансандын адам укугун коргоочуларынын билдирүүсүнө караганда, Оогансанда адатта зордуктоо жаап жашырылат, анткени мындайга кабыл алгандар абийирин төктү деп катары эсептелет. Бирок бул эле зордуктоого кабыл алгандар адилеттүүлүк издөөдө активдүүлүгүн көрсөтүштү. Индия жана Пакистанда суу каптоодон жүздөгөн кишилер набыт болду. Индия жана Пакистанда нөшөрлөп жааган жаандан көчкү жана сел жүрүп 300 чейин киши каза тапканын жергиликтүү бийликтери кабарлады. Индиянын Кашмир бөлүгүндө 150 киши набыт болгон. Индиянын өкмөт башчысы Нарендра Моди тигучак менен кырсык болгон жерлерди кыдырып чыкты. Кошуна Пакистанда миңдеген үйлөр кыйрап 1660 кишинин өмүрү кыйылган. Куткаруучулар тигучак жана кемелерде адамдарды сактап калуу аракетин көрүп жатышат. Ирак парламенти өкмөткө добушун берет. Ирак парламенти бүгүн чогулуп өкмөт башчылыгына көрсөтүлгөн Хайдар аль-Абадинин талапкерлигине добушун берет. Бул тууралуу парламенттин төрагасы Селим аль-Жабри 7 сентябрда билдирди. Хайдар аль-Абадиге өкмөт түзүү 11 августта Ирак президенти тарабынан тапшырылган. Абади 10 сентябрга чейин жаңы өкмөттүн курамын бекитүүгө сунушташ керек. Эгерде ал ишке ашпаса, анда президент башка талапкерге өкмөт түзүүнү тапшырат. Көчмөдөндөрдүн биринчи дүйнөлүк оюндарына даярдыктар көрүлүп бүттү. Бул тууралуу оюндарды өткөрүү боюнча катчылыктын жетекчисинин орун басары Азамат Жаманкулов 7 сентябрда кечинде азаттыкка билдирди. Анын айтымында 7 сентябрда Түркия, Түштүк Корея, Орусия Федерациясынын субъекттеринен командалар келишти. Жалпысынан 12 мамлекеттин командалары көчмөндөрдүн дүйнөлүк биринчи оюнуна катышат. Оюндардын ачылуу аземи 9 сентябрда Чолпон Ата шаарында президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусу менен болот. Бүгүн Жалал Абад жана Нарын шаарларынын мэрлерин шайлоо болот. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Маалыматка караганда, Нарын шаарынын мэрлигине Акшумкар фракциясынан Рахат Адиев, Ата мекенден Автандил Молдасалиев, Мекен ынтымагынан Нурлан Моксуталиев, Замандаштан Марат Исмаилов жана Республикадан Нурбек Молдакадыров атсалышат. Ал эми Жалал Абад шаарынын башчылыгына КСДП фракциясынын талапкери Салайдын Авазов менен Өнүгүү партиясынын талапкери Нурлан Маматовдун талап берлиги коюлган. Жарандык активист Токтайым Үмөталиева өкмөт башчыны жоопко тартуу талабын койду. Укук коргоочу жогорку кеңешке кайрылуусунда өкмөт башы Жоомарт Оторбаев систем мүхөндислик компаниясы менен соттошууда Кыргызстандын эмес, мына ушул компаниянын кызыкчылыгын коргоп, мамлекетке зыян алып келди деп эсептейт. Буга байланыштуу парламент улуттук коопсуздук боюнча мамлекет кызматка тапшырма берип, өкмөт башчынын чечимдерин текшерип чыгуусун өтүнөт. Кыргызстан систем мүхөндислик компаниясына Аккеме мейманканасы боюнча соттошууда утулуп, ага 11 миллион төлөөгө милдеттендирилген болчу. Жогорку кеңештин комитеттеринин жыйындары болот. Парламенттин эл-аралык иштери боюнча комитеттин бүгүнкү жыйынында бир катар эл-аралык келишимдерди ратификациялоо каралат. Агрардык саясат, суу ресурстары жана экология боюнча комитетте болсо, калкты таза суу менен камсыздоо жана мал ылаңдарынын абалы каралат. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты.
Ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан да окусаңыз болот. Биздин сайтта өтө көп кызыктуу, актуалдуу макалалар, ошондой эле видео жана сүрөт баяндар да бар. Орус тилинде Рус Чекит, Азаттык Чекит KG сайты иштеп жатат. Ал эми сайтыбызды кол телефонунан ачуу үчүн Азаттык Чекит моби дарегин териңиз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 30, Таласта 29, Ошто жана Жалалабадта 33, Ысык Көлдө 24, Нарында 27 градус болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет жана 30 градуска чейин ысык болот. Уктуруубузду улантып, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Сузак районунун 19 жаштагы тургуну өз айылдашынын колунан мыкаачылык менен кордолуп каза тапты. Маркумдун жакындары кайгысынын себепкери болгон Бакыт Абдырашитовду өмүр бою жазага тартууну талап кылышууда. Ал эми айыл аксакалдары мындан да башка кылмыштарды жасаганы үчүн Абдырашитовтордун үй бүлөсүн айылдан көчүп кетүүнү жыйын учурунда талап кылышты. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Кайгы үнү Сузактын Таран базар айылындагы Калчаевдардын үй бүлөсүндө бир жумадан бери угулууда. Жети перзенттин энеси Баркан Базарова баласынан айрылганына каңыргып төсө, бир боорун жоготкон ага эжелери боздоп турушат. Таттыгүл 29 август күнү кечке жуук Адыр тарапка эчкилерди айдоо үчүн чыгып кеткен бойдон кайткан эмес.
Ошол баланын пристон деген менин кызым ачып берип отурат да. Бирок менин кызым туш келбеш эле керек эле, чолпон да кызым өлбөш керек эле. Путун сындырса майли эле, колун сындырса майли эле, зордуктаса майли эле, мен кабатпайт элем. Кылмындай кирпиги ураса болот болчу кызым, сатага болойном. Айланайын көп эле көп көчөгөн, мындай кылам, кандай эле кылам, сындай болойм.
Кылмышка шектүү катары ошол эле айылдын тургуну 1988 туулган Бакыт Абдырашитов аттуу жаран кармалган. Маркумдун агасы Талант Калчаев Таттыгүл мыкаачылык менен кордолуп өлтүрүлгөнүн кайгыруу менен айтып, окуя болгон жерди көрсөтүп берди.
Бул бияктан мына из менен мына бүт экинчи чалкасына сүдүрөп келген. Моюнуна жип салып, жип менен сүдүрөп келген. Келгиче бүт кийимдери чечилген. Сүдүрөгө жери мына изди карачы, канча жерден сүдүрөгөн. Кандай кылып кордогонмун? Бул жактан ушул тыштан божомолдо кой кайта жүргөн бала көргөн. Экөө ушуатканда эрди катынды ойлогонбу, кимди ойлогон тааныган эмес да. Ал бала келип ажыратам дегенде пычак такаган экен. Кетип кал, жаш бала болгон кой кайтарган. Кетип кал, сени өлтүрөм деген. Көбү эле жаш балдар айдап жүрөт да маалын. Эми биз өлүп калат деп ойлобойсуң? Биз ата эле бар өлү деп жөнөткөн жокпуз кой экен.
Бул окуя айылдыктарды дүрбөлөңгө салып, сестентип турган чагы. Шектүү катары кармалган жаран буга чейин да ушул сыяктуу кылмыштарды жасап, 3 кылмыш иши козголуп соттолгон. Жалалабад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Мелисбек Шералиевдин айтымында кармалган жаран милиция тарабынан издөөдө жүргөн.
Ушул күнгө чейин издөөдө жүргөн. Анан ошо издөөдө жүрүп, ушу жакын ортодо келип, ушу оор кылмышты жасап жатат. Бул жерде мен айтат элем, сот органы же дагы адвокат органы бул дагы бул мыйзамыбыздын биздин бир жагы жеңилдиги деп эсептейм. Эми өзүңөр ойлоп көрсөңөр, бир жылда 3 кылмыш жасалат. Эми өмүр бою кесилет. Өмүр бою кесилген менен мына өзүңөр угуп атасыңар, 3 кылмыш жасаса 4 кылмыш, 10 кылмыш жасаган кылмышкерлер оңолоо. Ошон үчүн мен ойлойт элем, ушу мыйзамга дагы оор кылмыштарга, өзгөчө оор кылмышта, мыкаачылык анан бир нече жолу кайталанган кылмышта уже өлүм жазасын киргизсе деп ойлойт элем да мен.
Мына да адамдан баары үстүнө жаш балдар действительно чочулап калды. Мына азыр мен дейт, бар эле өзүнөн коркпойт. Бөлөк бир туугандан коркот.
Таран базарлыктар айыл борборуна чогулушуп, бир кыздын өмүрүн кыйган жаран тууралуу конкреттүү кеңеш өткөрүүгө бел байлашты. Айыпталуучу Бакыт Абдырашидов айылдаштары тарабынан киши өлтүргүч аталып, буга чейин да калктын калын катмарын коркутчу экен. Анын апасы Өмүркан Абдышаритова айылдыктардын 5 күн ичинде көчүп кетүү талабын аткарарын билдирип, уулун эл алдында атып салууга макулдугун берди.
Айланай ушул баладан кечтим ушул баладан. Кечтим. Айтатабыз го, биз көчүп кетебиз деп өткөндө эле сатыкка койдук үйдү. Клиент келсе сатабыз, көчөбүз, кетебиз.
Баланы жерге чыгарып каласаңар, ташбаранга алып өлтүрүп мен андай балам.
Сиз
сыразымы мен? Мен мына Замирбек айым айтканмын. Сындырбай тарбиялай бер деп. Башка эч ким сөзүм жок. Мен андай балам жок.
Силерге бизге ат
берип, сизге берип калмайсыңар.
Эми бул сыяктуу жүрөктүн ишин алган окуялар кайталанбоосу үчүн акырында Абдырашитовдордун үй бүлөсүнө үч талап коюшту. Бул үй бүлө дүйшөмбү күнгө чейин айылдан көчүп кетүүсү шарт. Ошондой эле сот шектүүгө өмүр бою камакка өкүм чыгармайынча, милиция кызматкерлери анын үй бүлөсү тууралуу ар 15 күндө маалымат берип туруусу жана шектүүнүн энисин дагы жоопко тартуу сындуу талаптар айтылды. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
ООД Азаттык радиосу. Президент Алмазбек Атамбаев Илимдер Академиясын реформалоо боюнча өкмөт башчыга кат жазды. Илимдер Академиясы кандай реформага муктаж? Аталган академиянын президенти академик Абдыган Эркебаев менен Айданбек Акматулу маектешет.
Саламатсызбы, Абдыган мырза?
Саламатчылык.
Мына Кыргызстан Илимдер Академиясын бир өзгөртүү боюнча президенттен дагы кат өкмөткө атайын жолдонду. Ал жерде өзүнүн сунуштары бар. Сиз мына ушул Илимдер Академиясынын башчысы катары Кыргызстандын Илимдер Академиясы кандай өзгөрүүгө муктаж деп эсептейсиз? Сизде кандай көз караш?
Рахмат. Биринчиден мен тактап кетем. Президенттин каты бир эле Илимдер Академиясын эс жалпы эле Кыргызстандагы илим тармагы реформалоо жөнүндө болуп атат. Илим деген академиялык илимден, окуу жайлардагы илимден, андан кийин тармактардагы илимдерде турат. Демек андан көп тармакты түшүнүк. Ошол үчүн угармандар дагы так билип алышты. Катта дагы жана ал шилтеме берген эксперттик кеңештин сунуштарда дагы ушул көп нерселер окуу жайлары, бүгүнкү жогорку аттестациялык комиссия, аны менен катар Илимдер Академиясы түшөт болот. Мен жалпысынан президенттин катын туура эле кабыл алам, туура түшүнөм. Анткени илимсиз эч бир өлкө өнүкмөйт. Анын ичинде албетте маселелер, көйгөйлөр аз эмес, аны эч ким жашырган эмес. Бул катар айтып да жүрөбүз, азыр лайыктык өзүбүз жазып жүрөбүз, тигил ушундай кечкиндүү кадамдар жасайлы деп көп эле президенттин өзүнө, өкмөткө кайрылганбыз. Элге каршы ал жогорку инстанциялардан мына мен иштеген эки жарым ичинде түздөсү келип өздөрү көздөрү менен көрүп ушул каттарда жооп болгон эмес. Бүгүнкү кат биз үчүн кичине күтүлбөс болуп калды. Себеби ал эксперттик кеңешке академиянын башка жогорку окуу жайларынан көрүнүктүү окумуштуулардын, анын ичинде академиктердин, дүйнөгө таанылган окумуштуулардын эч ким чакырылган да эмес, катышкан да эмес. Ушул бир сети кичине өкүндөт. Эксперттердин көпчүлүгү мындай дүйнөнү коелук, Кыргызстан өзүндө көп таанылган адамдар эмес да.
Абдыган мырза, мынауталган
ал эми Россиянын убагындагы, Эркиндин убагындагы бүгүнкүндөгү академиялык тармакты жакшы түшүнгөн адамдар экен. Бирок койгон маселелеринде жүйөлүү жактар бар, туура маселелер бар. Ошол менен бирге мүмкүн болбой турган, макул болбой турган дагы маселелер бар.
Чүнкү Абдыган мырза, сиздин көз карашыңыз боюнча кандай болуш керек? Мына бизде СССРдин илимдери айрыкча баягы теория менен көп алектенип практикага көп аралашпайт деген бар да. Бул үчүн мисалы үчүн Илимдер Академиясынын жогорку окуучулары менен айкалыштыруу жөнүндө дагы бир көп сөздөр айтылып келген. Сиз кандай болуш керек деп эсептейсиз? Кайсы жагына өнүгүш керек? Кандай реформалар жасалыш керек?
Айдамбек, эч убакта эч ким табышкан эмес. Илим сөзсүз биринчиден өзү менен өзү керек болбой, ал турмушка салым болуш керек, турмуш менен айкалыш болуш керек, анан өндүрүш менен айкалыш болуш керек, жогорку окуучулары менен, мектептер менен мындай өз ара байланыш болуш керек. сай жуган эле ошондой саясат болгон, азыр деле ошондой түпкүлүгү туура талапча. Анан мен айтып кеткендей, эки үлгү бар да, бул батышта, Америкада, Европада жалпы илим дагы окутуу дагы бир эле жайда, жогорку окуу жайларында, университетте топтолгон. Ал эми Россияда Петр Бириштен бери карай артта калгандыктан дүйнөдөн алар илимди тезирээк өлтүрөлү деп илимдин баардыгын атайын мекемелерде илим академиясы топтолгон, эртеде да ошондой болгон. Ошонун салты бүгүчүлөрү жаратат. Түпкүлүгүндө биз албетте азыр базар экономикасы туурабы,
ооба,
өзгөчө абдан сен айткандай ошол турмушка жакын болуш керек, экономикага жакын болуш керек. Ошол мөнөттө бизде деле аракеттер болуп аткан, албетте жетишерлик эмес, кемчиликтер бар.
Бул каржылоого байланыштуубу? Мына бизде билебиз, ушул илимдер академиясы дагы абдан каржылоо жагынан баардык эле тармактарда аксап келатканы маалым.
Ооба, ооба. Мыйзам боюнча бизде илимге бирден улуттук деңгээлин 3-1% берилсек болсо, бизде 8% көрдүңбү? Ушул жагынан
1%га да жетпейт деңиз.
Бир эмес, көрдүңбү? 0.1%ге да жетпей атпайбы? Эң кейиштүү эфемдеги эң артык орунда бизден да түгүл Тажикстан алды да көпчүлүгү. Демек бул жагынан дагы маселе бар. Биз ошого карабастан өлкөнүн акыбалын түшүнүп, биз аны мындай көтөрүүгө окшоп көчөгө чыкпайт деп окумушсуңар. Түшүнүү менен колдон келген аракетин жасап атат. Кемчиликтер бар, жаңылоого муктаж. Өзүбүз дагы айтмакчы, бир жылдан бери атайын иштеп чыгып стратегияны кабыл алдык, жанагы өлкөнүн өнүгүү стратегияга жараша. Андан тышкары ушу академияны реформалоо, активациялоо жатат, жаңы иштик бүттүк эле. Демек бул жагынан бизде дагы мындай тилектештик бар, чогуу чараны иш кылсак маселени чечсе болот да.
Абдыган мырза, мына илимдер академиясында акыркы мезгилде кайсы ачылыштарды атай аласыз?
Мен сыйлыктар менен айта алам, кийинки бир 15 жыл ичинде академияда бир 3 чоң ачылыш болду, мындай дүйнөгө таана турган. Бул убагында академик Чалов деген бир жана уран университети боюнча жасаган. Андан кийин Илги Сорогуш Айтматов менен бизде Кушмагали Тажибаев деген бар, тоо механикасы институтунда. Алар ушу тоо тектерин изилдөө боюнча 1998 жылдары биринчи жасаган. Анан өткөн жылы эле Кушмагали Тажибаев өзүнүн кызы институттун азыркы директору Кожогултар менен бирге дагы ачылыш жасап, мына бүт шектеш өлкөлөрүндө анан чет өлкөлөрдө чоң кызыгуу таап, ошондо атайын сертификатын, диплом, медалдарын алышты. Бул өтө чоң нерсе. Андан башка бизде мына иш автоматика, физикада, суулар боюнча, мына сейсмолог институтунда абдан көп ал эми кыргыз тилин, ал тарыхын, философияны изилдеген тармактарды айтпай эле койгон, жалгыз гана биз изилдейбиз да.
Чоң рахмат, биз менен Кыргызстан илимдер академиясынын президенти академик Абдыганы Эркебаев болду.
Ал эми маекти болсо Айданбек Акматуулу жүргүздү. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:18 өтөттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Европа биримдиги Орусияга каршы жаңы санкцияларды кабыл алат. АКШ президенти Барак Обама Ирактагы жоочуларга каршы күрөштүн жаңы стратегиясын жарыялайт. Ооганстанда топтошуп зордуктоого катышкандар өлүм жазасына өкүм кылынды. Индия жана Пакистанда суук аптоо жүздөгөн адамдын өмүрүн алды. Ирак парламенти бүгүн өкмөт башчылыкка көрсөтүлгөн Хайдер Аль-Абадинин талапкерлигине добуш берет. Көчмөндөрдүн биринчи дүйнөлүк оюндарын өткөрүүгө даярдык бүтүп калды. Жарандык активист Токтайым Үмөтәлиева өкмөт башчыны жоопко тартуу талабын койду. Жогорку кеңештин комитеттеринин жыйындары өтөт. Парламенттин эл аралык иштер боюнча комитети бир катар эл аралык келишимдерди ратификациялоону караса, агрардык саясат, суу ресурстары жана экология боюнча комитет калкты таза суу менен камсыздоо жана мал ылаңдарынын абалы боюнча маселени карайт. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан да танышсаңыз болот. Азаттыктан бери үздү улантабыз. Билим берүү темасында бир макала менен уланталы. Кыргызстанда жогорку окуу жайларды кыскартуу, оптималдаштыруу зарыл экени айтылып келгени менен алгылыктуу аракеттер байкалбайт. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев да бул маселени көтөрүп, 31 мамлекеттик жогорку окуу жайдын 10 гана калтырып, калганын кыскартууну сунуштады. Ал мындай пикирин 1-сентябрда Чүйдөгү маданият айылындагы жаңы мектептин ачылышында айткан эле. Билим берүү министрлигинин жогорку окуу жайларды оптималдаштыруу аракетине майнап чыгабы? Бул темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Президент Алмазбек Атамбаев совет мезгилинде он гана жогорку окуу жай күчтүү адистерди даярдаган эске салып, учурда 52 жогорку окуу жай сырттан билим алган сабатсыз адистерди даярдап жатканы өкүнүчтүү деди. Атамбаев билим берүү министри Канат Садыковдун ишин сынга алып, аны бул тармакты тез арада реформалоого чакырды.
Университетти бүтүп, жакырынча же орусча жазганды билбегендерди көрдүм. Ошондуктан ушуну ойлонтурбу. 4.5 жылдан бери министр болуп иштеп, азыр жылыштарды көрсөтүшкө. Совет кезинде эле айтчу, учение свет, не учение заочно обучение деп. Бирок дипломун көтөрүп алып, мен чоң болом, анан кийин андайлардын билими жок болгону менен тууганы акчасы чыгып калса, чилине чоң болуп Кыргызстанды кууратып атат ачык. Ошондуктан канат көрдү. Ошо 31 университетти бакканча мамлекеттин эсебинен менимче керек болсо мурун кудай эле оңду калтырасыңарбы, кандай кыласыңар, калгандары менчик болуп кетеби. Ошол эле акчадан, ошол акчаны башка жака жумшап, мугалимдердин маянасына, мектептерге жумшасак.
Жогорку кеңештин депутаты, билим, илим, маданият жана спорт комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиевдин пикиринде өлкөдөгү көпчүлүк жогорку окуу жайлар мамлекеттик стандарттарга жооп бербейт. Натыйжада сапатсыз билим берүү, чала сабат адистер даярдалып жатат.
Мамлекеттик үлгүдөгү дипломдорду бериш үчүн мамлекеттик стандартты аткарыш керек. Көп университеттер, көп окуу жайлар, алардын филиалдары мамлекеттик стандартты эч кандай аткарган жерлери жок. Дагы эле таныш билишти кылып, ошол аттестациядан өтүп алышкан дагы, анан ошол иш менен алек болуп атышат. Биз мыйзам кабыл алганбыз депутаттар. Көз карандысыз аккредитациялык институттар аркылуу гана өткөрүлгөндө гана диплом берилиш керек. Ага жобо жазган ордуна министрлик билбейм эмне менен жана мыйзам кабыл алынган, а жобо жок эмнеге. Положениялер жок. Отушуларды аткарса гана анан эменин президенттин койгон тапшырмасы аткарылат да.
Буга чейин билим берүү министрлиги жогорку окуу жайларды аттестациядан өткөрүп, анын жыйынтыгында талапка жооп бербеген окуу жайлар жабыларын билдирген. Бирок азыр университеттердин айрым факультеттери гана кыскартылып жатат. Эл өкүлү Каныбек Осмоналиев бүгүнкү билим берүү тармагында жүргүзүлүп жаткан жогорку окуу жайлар боюнча реформа аягына чыгаарына ишенбейт. Ал пикирин мындайча ушуктады.
Азыр ушундай болуп атпайбы? Мисалы үчүн президенттин ошентип аткан ошондой койгон талабы эң туура деп ойлойм мен. Эң туура талап коюп атат. Бирок аны азыркы министрлик аткара албайт. Алар өздөрү ошол тааныштыктын, тааныш билиштиктин, карым катнаштыктын барымтасында калышты. Демек бул жерде биринчи министрликтин өзүн реформа кылыш керек. Бул жерде анча мынча жек көрүндүүлүк иштерге барууга туура келет. Ошого чыдайбы? Менимче чыдабайбыз.
Ал эми билим берүү министрлигинен жогорку окуу жайларды оптималдаштыруу боюнча кандай иштер жүрүп жатканы жөнүндө толук маалымат ала албадык. Министрликтин басма сөз кызматынын өкүлү Амантур Акматов телефон аркылуу буларды айтты.
Сегодня завтра жанагы заседание штаба өтүш керек, жанагы именно ошо оптимизацияга тийиштүү комиссия бар да. Курамында ар кайсы тараптар бар, ошолордун катышуусунда бир заседание болот, ошондон кийин гана комментарий беребиз да.
Билим берүү багытындагы адис Кеңешбек Сайназаров Кыргызстанда кайсы тармак болбосун, реформалоо иштери саясатташып аягына чыгуусу кыйын дейт. Анын ичинде айрыкча жогорку окуу жайларды реформалоо оңой олтог эмес. Алардын билим сапатын, даражасын аныктоо татаал процесс.
Эл аралык деңгээлде деп чыккан деле сразу билесиз деле. Батыштыкы, чыгыштыкы, түндүктүкү, түштүктүкү болуп эле анан любой эле вопрос талып чыксаң ушул саясатташат да анан акырында ашмалтай чыкты дейт жакшы идеяны дагычы. Ал маселе боюнча канча жылдан бери иштеп келе жатат, канчалаган министрлер келгенде, акыркы келген жок дегенде 6-7 министрдин келгендеги программасы, келгендеги сөздөрүн өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, анын ичинде сөзсүз түрдө жогорку окуу жайларын оптималдаштыруу деген мындай программалык сөз бар да.
Билим берүү министрлигинин буга чейин берген маалыматтарына таянсак, азыр республикада 52 жогорку окуу жай бар. Алардын 31 мамлекеттик, калганы жеке менчик. 2012-2013 окуу жылында орточо 238 000 студент билим алды. Анын 120 000 сырттан окуйт. Студенттердин 80% келишимдик негизде акы төлөө жолу менен билим алат. 20 жыл аралыгында Кыргызстанда жогорку окуу жайлардын саны бир топ өскөн. Бирок билим берүү сапаты төмөн болуп жаткандыгы жашыруун эмес. Жылына жүздөгөн бүтүрүүчүлөр колуна диплом алганы менен алардын 1/3 гана жумушка орношот. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
азаттыктан уктуруубузду улантып, эми журтташтар түрмөгүнө орун берели. Өкмөт жумуш издеп башка өлкөлөргө кеткен кыргызстандыктардын саны 1 миллиондон ашканын айтууда. Документи туура эмес же тил мыйзам билбегендиктен алардын көбүнүн укугу бузулуп келатат. Италияда жашаган мекендешибиз Бактыбек Ишатов болсо, өз укугун коргоп, айлыгын толук төлөөгө койгон ишкананын ээсин Рим шаардык сотуна берип, утуп алганын азаттык айтып берди. Ишатов менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешкен.
Бул мен 2009 жылдан 2011 жылга чейин мейманканада иштегем Рим шаарында. Рим шаарында легалдуу түрдө документ менен мейманканада иштегенден кийин мен
келгениңизге ошондо кечир кылыңыз канча болуп калды деп?
Келгенге мен 2003 жылы келгем.
5-6 жыл
болуп калды. 5-6 жыл болгондон кийин ага чейин легализовать эте албай документи жок иштеп жүрдүм. Себеби законду чыгыш керек, күтүш керек да, документке берип коюп, бирок күтүп жүрдүк. Ошондо 2009-дан 2011 жылга чейин 2.5 жылда иштеп калдым мейманканада. Анан мен жумуштан кетерде алар жалпы эсептеп мага, мисалы айтсам, бир аз өлчөмдө гана акча беришкен да. Ушул сенин бүт бардык иштеген эмеңдин эмгек акың толук ушул болот деп. Анан алар менин ошол 2.5 жыл иштегендеги налогумду дагы төлөбөй коюшуптур. Эгерде налогумду төлөбөсө, мен анда кийин пособие без работы деген бар, ошону ала албай калам да. Анан ошон үчүн мен эмнеге мындай болот, мен өзүм документим болсо, мен өзүмдүн укугумду коргойм деп туруп, мен адвокат алып туруп Римдин сотуна кайрылдым. Римдин сотуна кайрылдым, 1 жылдын ичинде адвокат алдым. Адвокатка мен эч бир тыйын да төлөгөн жокмун. Адвокат кайра ошол мени иштеткен кожоюндун эсебинен төлөнөт экен адвокатка. Анан мен 1 жылдын ичинде ал менен соттошуп, ал ошол төлөнбөгөн налогторду төлөттүрүп, менин айлык акымды 2.5 жыл иштеген айлык акымдын бүт төлөнбөгөн чыгындардын бардыгын төлөттүрүп, сот төлөттүрүп берди да, чечим чыгарып берди сот процессинде. Ошентип мен өзүмдүн укугумду документим болгондон кийин мен кантип эмнеге бир беришим керек деп, ошол өзүм көрөйүн, практика жүзүндө көрөйүн деп сотко берип, адвокат менен өзүмдүн налогумду толук төлөттүрүп, жана айлыгымды Рим шаардык соту менен алып алдым.
Ошол арыз жазып атканда сотко балким утулуп калсам эмне болот дегендер, бир кандайдыр бир мындай күмөн сезимдер болду беле? Бул беле бүтөн жери болсоңуз, өзүңүз мигрант болуп жүрсөңүз?
Жок, себеби мен булардын дайыма закондорун окуп, адвокат менен сүйлөшүп, бардыгын үйрөнчүмүн да. Анан өзүм юрист болгондуктан Кыргызстанда, ошого жараша мен да анын өзүмдүн ошо укугумду сактап көрөйүн деп атайын кайрылдым. Мен жок дегенде 50% утам деп ойлогом.
Сиз айтып атпайсызбы, адвокат бекер болду деп? Ошондой Италияда ошондой адвокаттык кызмат барбы?
Төлөй турган дагы бар, ошол бекер дагы бар да. Бекер төлөөгө мүмкүнчүлүгү болбой турган болсо, ошондой. Анан кийин бекер дагы дарылаганга мүмкүнчүлүк бар. Бул жерде ар кандай адвокатты табыш кыйын. Кээ бир адвокаттар өздөрү инициатива көтөрүп, мен макул, мен бекер карап берем бул ишиңди, эч кандай төлөбөйсүң десе, аларга дагы практика жүзүндө керек экен. Анан закон боюнча ошол өздөрү тиги эмеден, менин кожоюмдан өндүрүп алганга укугу бар экен.
Тиги сизге жана жумуш берген кожоюнуңуз эмне себептен ошондой кылыптыр? Эмне себеби, эмне экен?
Себеби алар налог төлөгөндөн качышат. Налог аябай чоң. 3 айда 330 евродон төлөп турат. Ага пайдалуу. Ошон үчүн ал налогун төлөбөй койгон да, менин налогумду төлөбөй койгон.
Сиз соттон жеңгенден кийин алардан кандайдыр бир басым, эчтеке болгон жокпу?
Жок, эчтеке болгон жок. Алар менен алар макул болуптур, төлөп беребиз деди. Бөлүп-бөлүп бир айдын ичинде төлөп берди. Ошону менен эч кандай мени коркуткан да, үркүткөн да жок. Себеби бул менин өзүмдүн укугум болчу. Алар дагы макул болушту.
Мен
мойнуна алып төлөп беришти.
Мен абдан кубанычтамын сиз үчүн.
Италияда жашаган мекендешибиз Бактыбек Ишатов менен Рахат Кеңешов маектешкен. Эгерде сиз бул тема карата өз пикириңизди калтырууну кааласаңыз, анда сөзсүз интернет барагыбызга баш багыңыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткежи. Ушу менен таңкы Азаттыктын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештериме узатам. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин гана коштошом.
Бишкекте таңкы саат 7:30 болду. Оодо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Биз кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 8-сентябрь. Алдыдагы жарым саатта сиздердин назарыңыздарга куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн кезектеги берүүнү сунуш кылабыз жана миң санат программасы да ободо болмокчу. 1930 жылдары мурдагы Украина ССРнин аймагында Совет өкмөтүнө каршы күрөшкөн кыргыздардын контрреволюциячыл көтөрүлүшчүл уюму болгон. Бул уюмдун 61 мүчөсү 1938 жылы ССРдин ички иштер боюнча эл комиссариаты НКВДнын тройкасынын чечими менен атууга өкүм болгон. Кыргыздардын контрреволюциячыл көтөрүлүшчүл уюмунун таржымалын куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн угуңуздар. Амирбек Азам уулунда сөз.
Бир миң тогуз жүз отуз сегизинчи жылы 9 октябрда Украина ССР НКВДсынын Николаев облустук башкармалыгынын алдындагы тройканын чечими менен кыргыз, казак, орус, өзбек, түркмөн жана башка улуттагы 61 киши атылган. Дагы 5 адам 10 жылдан эмгек түзөтүү лагерине кесилген. Бул 71 адамга Совет өкмөтүнө каршы күрөшкөн кыргыз өзбек улуттук боштондук уюмунун ишине активдүү катышкан деген күнөө тагылган. Атылгандардын ичинде кыргыз ССРнен мына бул 12 адам бар эле.
Атамбаев Мамбет, Асанов Иса, Балтабаев Мырзакмат, Байзаков Шабданалы, Беденбаев Абдусатар, Бадягин Семен Степанович, Болотов Султаналы, Садыров Ибрагимбек, Суранов Кыштообай, Исабеков Абдусамат, Умурзаков Баялы, Кудайбергенов Ахмат.
Эскерте кетели, жогоруда аты жөнү аталган адамдарга Жапониянын чалгындоо кызматынын тапшырмасы боюнча Украинада түзүлгөн контрреволюциячыл улуттук боштондук кыймылынын мүчөсү болгон, Совет бийлигине каршы куралдуу көтөрүлүшкө чыгуу үчүн козголоңчу топторго бириккен деген айып тагылган. Жетөгүздүк Семен Бадягиндин 9 сентябрда суракта берген көргөзмөсү.
Мен Совет бийлигин күч менен кулатуу максаты бар контрреволюциячыл кыргыз өзбек улуттук боштондук көтөрүлүшчүл уюмунун мүчөсүмүн. Куралдуу көтөрүлүштү уюштуруу үчүн контрреволюциячыл иштерди аткардым жана эмгекчилер арасында көтөрүлүш тууралуу пикирлерди тараттым.
Семен Бадягин Жетөгүздүн Покровка айылынан болгон. 1897 жылы туулган. Тергөө маалында алдын ала даярдалган күбөлөр Бадягиндин 1919 жылы казак орустардын совет бийлигине каршы көтөрүлүшкө катышканын жана эки бир тууганы контрреволюциячыл ишмердиги үчүн атылып кеткенин моюнуна коюп беришет. Султаналы Болотов болсо 1931 жылдын башында Аламүдүн районунда Байзаковдун командачылыгы астында колхоздорго жана өкмөттүк мекемелерге кол салганын айтат. Аны менен бирге чүй боорунда каракчылык кылган Абдувалиев менен Юсупов мурда атылып кетип, өзү 31 жылдын аягында колго түшүрүлүп Украинага сүргүнгө айдалган. НКВДнын эл душмандарын жок кылуу боюнча жалпы союздук планына ылайык кармалган Султаналы Болотов жана башкалар суракта уртокмокко жана каттуу запкыга чыдашпай өздөрүн НКВД ойлоп тапкан улуттук боштондук уюмунун мүчөсүбүз деп айтышат. Бир гана Херсон облустук архивинде андай 7000ге жакын азапкөйдүн делолору сакталган. Бул жөнүндө архивдин жооптуу кызматкери Вера Александрованын кебин угалы.
У нас хранятся дела многих лиц, я уже сказала, около 7 тысяч дел.
Бизде 7000 адамдын делосу сакталууда. Айыптуулар эрежеге ылайык стандарттуу 58-чи беренеге негизделген. Бул саясий, антисоветтик, контрреволюциялык ишмердүүлүк деген айыптоо. Бирок документтерди кылдат иликтечү болсоңуз, айыптуулар негизсиз экенин, куру жерден ойлоп табылганын айкын көрөсүз. Айыпталган адамдар акталгандан кийин ал кездеги бийлик коркутуп үркүтүүгө жана тоталдык репрессияга таянып элди башкарганы түшүнүктүү болбодубу? Бул ар кандай тоталитардык режимге мүнөздүү көрүнүш.
Это вообще свойство любого тоталитарного режима.
Сталиндик тоталитардык режим түзгөн уруп тескөөчү жана сурак жүргүзчү аппарат НКВД адамдарды куру жерден коркутуу менен эл душмандарына айланткан. Мисалы, Украинадагы контрреволюциячыл Кыргыз улуттук боштондук уюму Кыргызстандагы жетекчиликтин көргөзмөсү менен иштеген деген калпты ойлоп табышат. Аны чындай көрсөтүү үчүн Покровкалык Семен Бадягин менен түптөгү токтояндык Абдылда Бедешбаев Кыргызстанга атайын өргүүгө жөнөтүлгөн. Абдылда Бедешбаевдин сурактагы сөзүнөн.
1937 жылы ноябрда Борбордук Токой Чарба өнөр жайынын катчысы, контрреволюциячыл уюмдун башчысы Бигелдиев Асанкан менен кездешүү үчүн Кыргызстанга барып келгем. Мен Караколго барган кезде контрреволюциячыл көтөрүлүшчүл уюмдун борбору СПОнун бети ачылып, анын башчысы Бигелдиев камакка алынган экен. Мен көтөрүлүшчүл уюмдун борбору камалганын угуп, өзүмдү билдирип койбойун деп, ишимден натыйжа болбой Украинага кайтып келе бердим. Семен Бадягин да Кутуй Саганаев камалгандан кийин Кыргызстанга барып, СПОнун бет ачылганын билип келген.
Дейт суракта Абдылда Бедешбаев. 1937-38 жылдардагы эл душмандарын жок кылуу өнөктүгү кезде Херсон жеринде сүргүндө жүргөн фрунзелик Акмат Кудайбергенов экинчи жолу НКВДнын тузагына түшөт. 63 жаштагы Акмат Кудайбергеновдун суракта айтышынча, ал падышалык заманда буржуазиянын малайы болуп болуштукту башкарат. 1926 жылы мал чарбачылыгы боюнча кооперативдик бирикменин башчысы болуп жүрүп 7 жылга кесилет. 3 жылдан кийин шайлоо укугунан ажыратылып эркиндикке чыгат. 1931 жылы теги Байманап деп айыпталып Украинага айдалат. Ахмат Кудайбергенов Харловская районундагы Хлебодаровка кыштагындагы кыргыздардын драмалык ийрими 1932 жылы койгон 13 пьесаны орус тилине которгон. Кийинки жылы февралда антисоветтик пьесаны сахнага чыгарганга тиешеси бар 6 адамдын катарында 5 жылга соттолуп, 6 ай абакта отуруп чыгат. Бирок 1938 жылы сентябрда карыя 3-чү ирет НКВДнын чеңгелине түшөт. Сурактын протоколуна караганда, чекистер Акмат Кудайбергеновдун бийликтен жүрөкзада болуп калганын пайдаланып, аны бир аз кыйноодон кийин каалагандай сүйлөтүп алат. НКВДнын кызматкери Саксагонский өткөргөн сурактын протоколунун айрым үзүндүлөрүн окуп көрөлү.
Тергөөчүлөрдү сиз көчүрмө болгон адамдардан контрреволюциячыл кыргыз өзбек көтөрүлүшчүлөрүнүн отрядтарын түзгөнүңүз тууралуу маалымат бар. Сиз муну танасызбы?
Ооба, мен камакка алынганга чейин контрреволюциячыл козголоңчул улуттук уюмга киргенимди мойнума алам.
Контрреволюциячыл козголоңчул улуттук уюмга сизди качан, ким, кантип жалдады эле?
Мени контрреволюциячыл уюмга 1937 жылы күздө таанымал саясий бандит азыр сүргүндө жүргөн Кутуй Сагынов жалдады. Ал менин ишмердигимди билчү. Бир күнү мени өз батирине чакырып, Кыргызстанда совет бийлигин күч менен кулатканды көздөгөн контрреволюциячыл уюм бар экенин, контрреволюциячыл борборду колдоо үчүн адамдарды жалдап жатканын айтты. Мен совет бийлигине кас маанайдагы адам ирети контрреволюциячыл уюмга кошулганга жана жаңы адамдарды тартканга макул болдум.
Сиздердин уюм акыркы мезгилде контрреволюциячыл мүнөздөгү кандай иштерди жүргүздү?
Биз Кутуй Сагынаев менен Бексултан Эрминкуловдун батиринде үзбөй контрреволюциячыл уюмдун жашыруун кеңешмесин өткөрүп жаттык. Анда совет бийлигине каршы аскердик аракеттер башталса, активдүү күрөшчү көтөрүлүшчү отрядтарды уюштуруу, колхоздун мал мүлкүн ар кандай бузуку жолдор менен кыйратуу, жана контрреволюциячыл уюмга көчүрмө болгондорду көбүрөөк тартууга мүмкүндүк болсун үчүн партиянын жана өкмөттүн жетекчилерин каралап, жамандоо жөнүндө суроолор каралды
деп көрсөтмө берген Акмат Кудайбергенов суракта. Архивтик материалдарга караганда, НКВД-нын жетекчилиги Жапония Совет өкмөтүнө каршы аракеттерин Ленин башындагы большевиктер партиясы бийликти басып алгандан 2 жыл өтүп-өтпөй эле баштаган деген көз карашты кеңири жайылтып, жарандарга Жапонияны душман катары көрсөткөнгө умтулган. Ысык Көл районунан Украинага айдалган Ибрагимбек Садыров Кулжа шаарында аны жапон чалгынчылары кантип жалдаганын сурак учурунда мындай сүрөттөйт.
1920 жылы менин батириме бир киши келди. Анын фамилиясы Корч экенин кийин билдим. Сүйлөшүп жатып мен ага аткезчилик кылганымды айттым. Ошондон кийин алмага жапон чалгындоо кызматынын пайдасына шпиондук диверсиялык иштерди жүргүзчү контрреволюциячыл уюмга кирүүнү сунуш кылды. Эгер уюмга кирбесем менин аткезчилик кылганымды жана чек арадан мыйзамсыз өтүп Кытайга каттаганымды Совет өкмөтүнүн тийиштүү органдарына айтам деди. Мен ири бай манап болгонум үчүн Совет бийлиги Кыргызстанга келгенде бардык мансаптарымдан ажырап калганмын. Ошого байланыштуу Жапониянын чалгындоо кызматынын пайдасына иштөө үчүн контрреволюциячыл шпиондук диверсиялык уюмга кирейин деп чечкем.
Бул Ибрагим Садыровтун суракта айткан сөзү. Өлүм коркунучу, желкеден басып турган шордуулар суракта НКВД-нын кызматкерлери эмне айтса, ошонун баарын кайталаганга аргасыз болушкандыктан миң ойлосо түшүнө кирбес иштерди жасадык деп айтышкан. Бул жөнүндө Вера Александрованын кебин угалы.
Я архивист, я не имею права выражать свои эмоции.
Мен архивчимин. Ошон үчүн өз эмоциямды билдиргенге укугум жок. Бирок бул делолорду окуган адамдардын мамлекет жана бийлик өз жарандарын эч аябаганын, өз элине калп айтып, мыкаачылык менен мамиле кылганын билип, кандай нес болушканын мен көп көрдүм. Репрессия жылдары биздин тарыхыбыздын эң кейиштүү бир барагы. Аны окуп отуруп, бул болочокто кайталанбашы үчүн кепилдик барбы? Ал кандай кепилдик? Деген суроо туулат. Коомубуз бул өңдүү башкаруу системасына каршы иммунитет иштеп чыкса гана, тарыхыбызда мындай кейиштүү окуялар экинчи кайталанбайт го деп ойлойм.
Подобная страница в истории больше никогда не повторятся.
НКВДчылар Скадовск районундагы кыргыздардын контрреволюциячыл көтөрүлүшчү боштондук уюмун өтө масштабтуу кылып көрсөтүүгө умтулуп жатып, башы көрүнгөн эркектердин баарын жалаага жыгат. Ага түгүл 1938 жылы 3 апрелде антисоветтик ишмердүүлүгү үчүн атылып кеткен Сатаркул Жаңгарачев контрреволюциячыл уюмдун мүчөсү деп кайра караланат. Күбөлөрдүн бири сурак маалында айткан сөздү угуп көрөлү.
Кыргыздардын контрреволюциячыл көтөрүлүшчүл уюму Скадовск районундагы 1-чи пахта совхозу жана 2-чи пахта совхозу менен мурда репрессия болуп кеткен Жаңгарачев аркылуу байланышып турган. Мага бул жөнүндө Ахмат Бекбашев айтты. Уюмдун милдети кокус согуш жана интервенция болсо, совет бийлигине каршы көтөрүлүш чыгарып, кол салган тарапка ар жактан жардам көрсөтүү болгон. Азыркы бийликти кулатуу үчүн темир жол жана телеграф байланышын иштен чыгарып, көпүрөлөрдү жана өткөлдөрдү кыйратып, мал жандыктарды жана азык түлүктү уулантууну максат кылып койгон.
Азыр айтылган 1-чи жана 2-чи пахта совхозунда Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстандан кулак деп айдалып келгендер иштеген. Ошентип, НКВД бойлоп тапкан калптын негизинде 1938 жылы 9 октябрда 61 адам контрреволюциячыл кыргыз өзбек улуттук боштондук уюмунун мүчөсү деп өлүмгө айдалат. Алардын айрымдары 1960 жылдары акталса, башкалары 1990 жылга барып гана акталган. Анын бир далели катары 60 жылдары Кастаркөл Шабданалиевага Украина ССРнин прокурору жиберген катты окуп көрөлү.
Урматтуу Кастаркүл, КПСС БКнын алдындагы партиянын контролдоо комитетине атаңыз Шабданалы Байзаковду актоо боюнча жазган сиздин арызыңыз каралды. Сиздин атаңыз Байзаков Шабданалы НКВДнын Николаев облустук башкармалыгынын алдындагы тройканын чечимине ылайык 1938 жылы 9 октябрда мыйзамсыз жерден репрессияланган аныкталды. Атаңыздын аракеттеринде эч кандай кылмыш жок болгондуктан 1960 жылы 14 октябрда Одесса аскер округунун аскердик трибуналы ага байланыштуу кылмыш ишин токтоткон. Бул анын толук акталганын билдирет.
Эгерде Кастаркүл Шабданалиева Москвага КПСС борбордук комитетине кайрылбаса, бейкүнөө атылып кеткен атасынын акталганы тууралуу Совет өкмөтү Кастаркүл Шабданалиевага жана ага окшогон 100 000 үй бүлөлөргө маалымдайт беле деген суроо туулат. Сиздер куугунтук курмандыктары түрмөгүн уктуңуздар, аны ого Амирбек Азам уулу даярдады.
Сиз Азаттык радиосунан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү угуп жатасыз. Ал эми азыр миң санат берүүсү. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Бүгүнкү мейманы белгилүү журналист Эрмек Үмөтов. Эрмектин элдин азы билип көбү билбеген дагы бир талант, ырчылык, аткаруучулук таланты. Бүгүн Эрмек менен сүйлөшөйүн деп атам. Арзуу деген ыр Дастан Сарыгуловдунур экен.
Ооба,
Дастан. Анан бул Дастан Сарыгуловдар үй бүлөсү менен таланттуу кишилер.
Ооба.
Анан айрыкча Дастан Сарыгулов бул өзү комусту мыкты черткен, биринчи жолу жанагы комус фестивалын уюштурган, комусчулардын башын кошкон Акаевдин мезгилинде конкурстарды уюштуруп биринчи жолу комусчуларга көңүл бурган ушул киши эле мен билгенде.
Ооба.
Анан бул киши жанагы жеңи жоктун, Эсенемандын, баягы бизге жетпеген эл акындарынын китептерин да чыгарды эле.
Туура.
Анан кийин бул киши кээде ойлой берем да, ушундай кишилерге Кудай момундай адамдардын жүрөгүн ойгото турган талант бергенден кийин, ушундай өнөр бергенден кийин саясатка ушул нерсени аралаштырбай эле өтүп кетсе, жалгыз ушул өнөр менен өтсө экен деп мен Кудайдан тилесем, булар буттан тартса кайра тиги буту менен тиги саясатты көздөйт.
Кирип кете берет
экен, кирип кете берет экен. Саясатың деген жаман экен.
Туура.
Саясат адамды булгайт экен.
Туура.
Мыкты адамды че?
Ооба.
Акылдуу адамды саясат акмак кылып, акылсыз адамды көкмөй кылып таштайт. Ушуларды билишпей эле анан саясат. Карачы мой эмне деген ыр э? Ушул жөнүндө сүйлөшөлүчү.
Ооба.
Муну кайдан үйрөнүп, кайдан эметип калдың эле?
Эми мындай да Дастан Славович, чын айтканда ар мындай тараптуу ушунчалык бийик, ушунчалык баягы баардык жагы төп келишкен адамдардын бири да эми кыргыздын бир 10 кишиси болсо бири ушул киши да, чын айтканда. Эми өзүңүз жана башында айтып кетпегенсиз, өзгөчө кыргыздын комузу үчүн бул жанын берген адам да. Ошол баягы 2003-2004 жылдары ой жалаң комуз, бир мен билишимче 100 комуз, өрүк комуз чаптырып анан ошону жана комшулардын баарына таратып ушинтип абдан чоң эмге жасабады. Ал эми мына аз жөнүндө айта турган болсок, бул киши баягы 91 жылы Талас областтык советтин төрагасы болуп барып калбадыбы?
Ооба.
Анан кийин баягы чогуу иштешип калдык. Мен болсо ал кезде областтык Талас турмушу газетасынын башкы редактору элем. Баягы эле комуз жакындатат экен да адамды адамгачы. Ал баягы саясат же болбосо жумуш ошол кездеги эмес, бизди ошол комуз жакындатып койду да. Анан бул кишинин бир кызык нерсеси, күндө кечинде саат 9 чейин тиякты биякты кыдырат. Анан 9 мени чакырат. Анан музыкалык школдун директору Алишип деген жигит бар болчу ошол кезде. Алишип чакырат, 9 баштап 11 чейин комуз чертебиз. Себеби дегенде бул комуз ошо Алишип деген мыкты комузчу, ал киши үйрөтөт. Анан мени да жанында отур дейт, мени да үйрөн дейт да. Мен болсо ушу бир 2-3 күн чертилгенден уже уктай баштайм, ичин үргүлөпчү. А Саргулт болсо үргүлөбөйт. Ошол үчүн жерди кыдырып келип 11 чейин комузду үйрөнөт, комуздун күлөрүнчү. Ошентип отуруп бир 2-3 айдан кийин бир эңгер жай мен билишимче эле 30 күйдү үйрөнүп чыкты го бул кишичи. Ушундай упор өзүн ушундай койгон киши да. Анан бир күнү айтып калды, ушундай бир менин бир ырым бар. Эми карап көрөсүң, сенин үнүң бар экен, бир аткара аласың буда. Анан баягы чогуу отуруп анан кийин чертип комуз менен келип атат. Анан аткарабыз деп отуруп, анан ошол нерсе ушуга жетти да. Анан Арзуунун ООНу бар экен. Анан сөзүм болсо Канымжан Темиралиева деген бир белгилүү журналист бар бизде. Анан ошол киши заказ берилди дагы, ошол киши жазды. Анан кийин ООНун болсо бул кишинин ООНу, анан мен болсо аткардым. А жанагы аял кошо бер деп атпайбы мени менен? Ал болсо жанагы Алишип деген жигиттин келинчеги да. Ошо эки күн менен, себеби дегенде терде. Ушундай да бул Арзуу деген бул ошол мындайча айтканда жаш жигит менен жаш бир кыздын экөөнүн ортосундагы бир сүйүүдүн бир бийик бир көрүнүштөрүн мындай бир бирине таарынып кайра бир бирин издешип бир бирине арзып бир бирин ушунчалык бир кымбат туткан бир ушуну урукта айтат да ыйык туткан нерсени бир берейин деген ООН да. Эми ООНду өзүңүз угуп атасыз, ушунчалык бир өзгөчө назик, анан өзгөчө кайрыктары таптакыр бөлөк, ушунчалык жүрөккө жакын ООН да. Анан ушинтип анан ООН жаралды, мен болсо аткардым колдон келишинче. Анан жазылып калды, ошо менен кийин Дастан Исламович эми өзүн да мен угам, баягы ООНдор дагы бар бул кишиде. Анан күйлөрү бар черткен, анан кыргыздын күйлөрүн бул киши эми катыра чертет. Ал эми саясат боюнча мен ал кишиге кийлигише албайм, эчтеке деп айта албайм чын айтканда.
Саясаттан атак тапкан кишилерди мен көрө элек мен азыр кыргыздардын ичинен.
туура айтасыз. Бир учурга чыгат экен бул саясаттын өзүнүн
мүмкүн чыгар
закон ченемдүүлүгү да
бышып жеткен учурда өнүккөн ошол саясатта машыгып отуруп канча бир доор өткөндөн кийин жана Черчилдей болуп бирөөлөр чыгар балким.
Ооба. Бирок кыргыздын саясатынан билбейм, Черчилдей болуп чыгыш кыйын го.
Чыгыш кыйын го. Кыргыздын өзүнүн саясаты бар эле, элдик саясаты нукура.
Мына туура айтып атасыз. Мына ошол жагын биз колго албай атабыз да, ошол жагын. Ошол жагы жок. Биздики гибридный саясат болот баягы. Америкалык, Турциялык, анан баягы Англиялык баарын кошуп турган ортосунан бир.
Ооба. Андан көрө бир 5-6 абачка 5-6 кемпирди алып келсе эле саясатты жүргүзүп коймоңор. Ай кыргыздар мындай жашаш керек дегендей. Мен кээде тамашалап калам. Эгемберди Ирматов эми өзүбүздүн курдашыбыз.
Ооба.
Таарын басында мен айтам да, ушул тил комиссиясын жоюп жибербей эле жети областтан жети кемпир алып келип отургузуп койсо көчөдөгү көрүнөк жарнакта жанагы там таңдаган сөздөрдү ай өлүңөр ай тигини оңдочу мындай кылчу деп бат эле оңдоп салат эле деп күлөм. Анда ушу Дастан Саргуловдун башкырларын ырдашын керек экен же ырдатышың керек экен. Эрмек азыр эми жашы улгайып баратат.
Эми жашы улгайып калды, эми жашы улгайып калды.
Эми өзүңдүн балдарыңдан ырдап жүргөндөр барбы?
Мен өзүмдүн балдарымдан ырдап жүргөндөр деле жок чын айтканда. Эми комуз чертишет, анан ырдашпайт. Себеби дегенде азыр ырдын нугу жалпы эле окурма мына жаштардын табити таптакыр өзгөрүп баратат. Бул бир жагынан жакшы, бир жагынан жаманбы деп ойлойм дешек.
Ошондой болду.
Себеби дегенде комуз деген нерсе бул кыргыздын өзөгү.
Жаныбызда.
Анан ошон үчүн комузду эми кандайдыр деңгээлде бир мындай бир кандай болот салтанаттуу бир жерлерде эле колдонуп ушундай бир чоң чоң сахналарды эле чыгарып анан мындай жалпы элдик болуп элеттин ичинде мындай сиңип ошонун ичинде бир кайра жаралып ушундай ушул нерсе жок болуп баратат да. Ушул нерсе өкүндүрөт албетте өкүндүрөт.
Анда Дастан Саргуловдун Арзуу деген ырын Эрмек Үмөтовдун аткаруусунда кайрадан толугу менен кайталап кумарыбызды жазып алалы.
Рахмат сизге.
Сагындым мен гүлдүн учкан элесиң
калды биздин таттуу тилектер бир-бирине көз караштан түшүнүп бактылы ах кошумду yüreğimdi bilesin mi bükül olup görünesin sizesin mi
Угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обоганып чыккан Шайдобек Дүйшөй.
Сиздер Азаттык радиосунан кезектеги жарым сааттык программаны уктуңуздар. Аны алып барган мен Рахат Кеңешова.